Hyggelig å komme sammen igjen. Så et privilegium det er. Enda i gang. Vi kan møtes i fred. Ingen som tar oss for det. Så vi jo i en privilegiert tilstand faktisk i Norge og stor del av Europa fortsatt, at vi kan møtes så ofte vi vil. Og vi kan be så høyt vi vil. Og vi kan fortelle om Jesus hvor vi vil, uten at noen tar oss for det. Kanskje vi skulle være vågne for det. Jeg har fått tenke på det at det jo nå Jesus valgte at du skulle leve, at jeg skulle leve. Det liksom nå det vår vakt. Det nå han har bedt oss om å bety noe i historien. Og heldigvis så har han skrevet sin historie på våre liv, så vi kan være frimodige med det. For meg da så hadde jeg tenkt jeg skulle fokusere litt på dette at vi kalles hellige innenfor Gud. Og det jo også en veldig stor ting, og som jo gjør en veldig ydmyke faktisk i hjertet når Gud selv, som hellig, sier at dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til. Tenk på det. Dere skal være hellige for meg. Tenk at Gud ser på oss som hellige. Han sier, for meg så er dere hellige. For meg så er dere satt til side. Er dere tatt ut av verden for meg. For at dere skal høre meg til. 3. Mosebok 26. Det er stort. Og det skulle gjøre at vi kunne løfte hodene våre i frimodighet. For det sier jo ingenting om oss, men alt om han her. Hebreerbrevet 10:14 så står det, for ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Jeg har vært litt i noen uker på å si denne sammenligninger, eller det som på en måte kan sammenlignes med Jesu offerdød, det jo når ypperste presten gikk inn i det aller helligste en gang i året for å forhåpentligvis bringe fram et godkjent offer på vegne av Israels folk og for deres synde. Så gikk han inn der en gang i året, og det var kun han som fikk lov til å komme inn i Guds nærvær. Og hvis ikke offer var godkjent, og hvis ikke han kom rein inn, så kom han til å falle død om. For sånn er Guds hellighet. Mennesket står seg ikke mot Guds hellighet. Vi har ingen sjans, altså gapet. Avgrunnen mellom oss og Gud i oss selv er så stor at det er ingen sjans å komme over. Ikke sant? Og sånn var det i Gamle Testamentet. De bandt til og med beltet rundt livet på øverste ypperste presten for at dersom han falt død om, så skulle de få dra han ut igjen fra det aller helligste. Så alvorlig var det, sånn respekt hadde også folket for det aller helligste, der Gud var. Altså det aller helligste var der Gud var representert. Kjeruben sto over soningsstedet, ikke sant? Og loven lå under soningslokket. Og ypperstepresten strøk blod av et lydløst lam på soningsstedet for at folkets synde skulle bli renset bort. Men så går Jesus inn, både som yppersteprest og som offerlam. Han går like inn i det aller helligste. Og vi kan lese at når Jesus døde på korset, så når han ropte ut, så skjedde det jo noe helt fysisk i omgivelsene. Det står at dette tjukke forhenget i tempelet revner. Forhenget inntil det aller helligste revner opp. Folk stod opp fra gravene. Det ble mørkt. Men Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Og så tenkte jeg, der på korset, så brakte Jesus fram sitt eget blod inn i det aller helligste, inn for Guds ansikt. innenfor Guds åsyn, så brakte Jesus offeret sitt eget liv, sitt eget blod, og det ble godkjent. Men ved en eneste offergave har han for alltid gjort de som helliges fullkommen. Fullkomne. Det er jo bare så utrolig stort. En gang for alle så sa Gud, offeret er godkjent, og det trengs ikke flere offer, for Jesus gjorde det absolutt helt fullkomment. Og han er som Gud, hellig, 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 fullkommen, uslåelig, hellig. Og på den måten så har Jesus latt sin historie skrives på vår liv. Og det er jo for meg i hvert fall en daglig fornyelse å huske på at han lot sitt liv, altså jeg ble korsfestet med han. Så hans døde oppstandelse ble min døde oppstandelse. Ikke sant? Det ble min redning, det ble min og din redning. Fordi at han lot sitt liv og sitt offer gjelde alle mine svagheter, alle mine synder. Alt det andre har gjort imot meg, som har skadet meg. Alt jeg skulle ha gjort som ikke jeg fikk gjort, alt jeg gjorde som ikke jeg skulle gjøre. Alt det ble korsfestet med Kristus. Så ble hans liv lagt på mitt og ditt liv, så at vi kunne stå feilfrie innenfor hans ansikt. Og synge seg faktisk sammen med alle de hellige. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Så er Gud, han er hellig i sin nåde. Vi er sett, 100% sett av Gud. Og elsket. Vi er 100% kjent av Gud. Men fortsatt ønsket. Han ser alle våre skrøbeligheter, alle våre svagheter, alle våre synd. Og allikevel så bærer han bildet av oss i sitt hjerte. Og har lyst til å føre oss tilbake igjen til den skapelsesmessige skapte og rette tilstand som frelse betyr hos seg, og føre oss tilbake til helhet. Så ved hans sår så har vi fått legedom. Straffen lå jo på han for at vi skulle ha fred. Så når vi skal komme frem for Gud, så er det ikke, vi kommer ikke frem for en Gud som krever perfekthet. Jeg tror mye mer Jesus setter pris på, vår far i himmelen setter pris på ekthet, på ærlighet og på sannhet. At vi har speilet så mye og så tydelig og så lenge som det trengs, om jeg kan si det sånn. At vi skjønner at det er ingenting i mitt og ditt liv som hindrer han i å elske oss. Jeg var just i et lite intervju på en sånn samling som de kaller damer på bygda. Grovane bedehus, et lite bedehus oppe i Vennesla. Og der spurte de, Elin, tviler du over til? Så sa jeg, ja, det gjør jeg. Jeg kan kjenne at jeg kan være redd. Jeg kan være i tvil, og det kan være så utrolig mange følelser innvendig. Men så, mens jeg satt der, så tenkte jeg, men det har aldri forårsaket, jeg skal ikke si aldri, men det er liksom en grunnleggende overbevisning i hjertet mitt om at det er ingenting av min tvil, eller alt det andre som ikke er som det skal, som hindrer med å være elsket av Gud. Jeg har liksom ikke vært redd for at han skal slå til meg, eller anklage meg, eller dømme meg, eller at han sier, nei Eli, nå får du vente til tvilen er over, så kan du komme frem for mitt ansikt. Så kan du be, så kan du lovsynge. Fiks deg opp litt først. For eksempel, denne gutten som reiste fra fars hus. Han var jo superklar over at han var sønn, og han hadde rettighet og alt det det var. Men det skjedde jo noe langs veien for han som gjorde at han glemte nesten alt. Nesten alt glemte han. Men det var et eller annet han bar med seg av en arv. Og det kan jo være godt å tenke på for dere som kanskje har barn som har vokst opp i en kristen setting, men som har gått bort fra Gud. De bærer med seg en arv. Og det gjorde også den gutten der. Han bar med seg noe som gjorde at han, ok, kanskje jeg kan i alle fall komme tilbake som en tjenestegutt. Og så begynte han å labbe hjemme igjen, ikke sant? Men han sa det at, både når han satt i grisebingen og når han møtte pappaen sin, så sa han, jeg fortjener ikke lenger å kalle sønn. Og vi kan jo oppleve, og jeg har opplevd mange ganger, at Jesus sier, jeg fortjener jo ikke lenger å kalle datter. Men når faren møtte denne gutten i det øyeblikket der, så var det akkurat som om han sa ikke, gå og kjøp nye sko. For av det de der illelukk, kan du tenke deg, når så det en grisebinge? Det er jo nesten ikke noe fjøs som lukter så galt, slik ikke som en grisebinge. Der kom han hjem, ikke sånn, skjetten og lukta, og hadde sløst bort alt, og skammen var jo helt fullkommen for han. Han hadde gjort så skam på familien sin. Hele han hadde så skam over hele kroppen hans sin, egentlig. Og Jesus, det faren kunne ha sagt så mye til han, som kunne på en måte i hvert fall gi faren litt rettferdighet, litt respekt. Men det var liksom ingenting hos faren som gjorde, dette er jo en lignelse på Gud som far. Det er en lignelse på treenigheten og hans holdning, hans vesen, hans personlighet. Han stod liksom bare speidet etter han og lengtet etter at han skulle komme hjem igjen. Og når han kom, så var det liksom bare, han la seg over sønnen sin. Sånn som den samme mor som er brukt som den hellige ånd kom, la seg over Jesus når han ble døpt. Så sier han bare, få på han sko, kle han i nye klær, stell i stand en fest, sett arvringen på fingeren hans igjen. Så det var liksom bare en fantastisk ny start for denne gutten. Og kanskje noen trenger det her i formiddag. At det er liksom ikke sånn at du skal ta et nakketag på deg selv, og bli litt bedre, litt mer åndelig. Tenk at du burde lese litt mer, be litt mer, være litt mer sånn, eller litt mindre av det, eller i alle fall ikke det, for å komme. Men tenk om det er sant, det som Jesus gjorde. Tenk om det holder det han har gjort. Tenk om ikke du og meg kan legge så mye som en alen til. Ikke en centimeter kan vi legge til det han gjorde, for det var faktisk hellig, 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 hellig det han gjorde på korset. Det var helt fullkomment. Det var perfekt. Det var endelig. Helt avgjørende. Uten flekk, uten lyte. Det var perfekt, og det holder, folkens. Og det inviteres vi inn i å ta imot at på grunn av det, så kan Gud si at dere skal være hellige. Jeg tenker, det har vært litt spesielt den siste tiden, synes jeg, med både hva som kommer opp i blant norske politikere og ledere, men så er det også en helt storm av ting som kommer opp, som skjer i kristne sammenhenger, hos kristne ledere og menigheter og enkeltpersoner og sånn, ikke sant? Så akkurat som det er tid hvor Gud på en måte løfter opp på det som man ikke har omvendt seg fra, det man ikke har tatt et oppgjør med, det ropes fra takene. Og da tenkte jeg, når vi hadde dette spennende temaet her, hellig, 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 så tenkte jeg, ja, la oss være døtre. La oss være kvinner med integritet. La oss være, og det synes jeg også i veldig stor, jeg kjenner i hvert fall det i mitt eget liv, at det har dreid seg faktisk veldig mye om en holdning. Og dette at man har fått lagt ned i seg en lengsel etter å leve etter Guds vilje. Man ønsker å leve rett. Man ønsker å leve til Guds behag. Man ønsker å leve rent. Man ønsker å leve og ha Jesus som forbilde og følge i hans fotspor. Og så en jo da, i det øyeblikket man sier det, så man jo så liten og avhengig av noe som større enn oss selv. Man avhengig av at livet fra Gud, at den hellige ånds kraft inni oss, altså Kristus innen i dere er håp om herlighet. Kristus i oss, den hellige ånds fylde og kraft inni oss, er håpet om et liv i helliggjørelse. Der vi kan gå fra et sted til et annet, fordi han mater det gamle, eller han får det gamle livet i oss til å dø. Vi oppfordrer oss til det, til å la det gamle mennesket i oss dø. Og jeg tenker det er det livet inni oss som vi gir mest mat, som vinner. Ikke sant? Så hvis vi mates med Guds ord, hvis vi mates med å være i fellesskap med kristne, at vi får være innenfor Guds ansikt, at vi får lese ordet, ja, så vinner det til slutt. 1. Peters brev 1,13 står det i overskrift kalt «Et hellig liv». Spenn derfor belte om livet. Vær våkne, beredt i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene som fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige for jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer en hver etter hans gjerninger. Da må også dere leve i Guds frykt den tid dere enda er her som fremmede. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Jesu Kristi dyrebare blod, blod av et lam uten feil og lyte, Guds navn, Guds hellige navn. Og her oppfordres vi jo til å leve et liv som er Gud-verdig. Ikke sant? Så det er jo en oppfordring til oss kristne i dag til å begjære det, til å bestrebe det. Ikke at det skal bli et krav og et stress, men at vi lever så tett på Guds hjerte, at vi kjenner at denne livskilden som faktisk har makt til å overvinne kjødets lyst og begjær, at det overvinnes av den hellige, som har tatt bolig i oss, som også har blitt ett med oss. Han har jo tross alt tatt bolig. Så vi lever sånn i et spenn, for at, som jeg leser i de første versene, dere er hellige, eller dere som helliges. Og det, et annet vers så står det at vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven. Så vi er både fullkomne i Kristus, på samme tid som vi skal helliges ved det livet som han har lagt ned i våre hjerte. Så blir det som en dobbelhet. Vi skal både, det er jo fantastisk egentlig, at vi skal på den ene siden få lov til å fryde og glede oss over at vi er rettferdiggjort i Kristus. På samme tid så oppfordres vi til å leve et liv der vi forvandles til hans bilde. Så det betyr at det faktisk både går an å glede seg i Herren og i hans nåde og i hans fullkomne frelse, og at hvis vi døde i dag, så reiste vi hjem til Jesus. Og på andre siden så sier han, ja, bli mer lik meg. Fordel enda mer i mitt hjerte. La meg forvandle det, la den hellige ånds kraft i deg bare forvandle livet ditt til mer og mer bringe integritet og helhet i livet. Paulus skriver Filipperbrevet, mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer når jeg er borte og arbeider på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gjør alt uten muring og misnøye, så det kan være uklanderlig og rene. Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livets ord, og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt ikke var forgjeves. Jeg lå veldig på Paulus sitt hjerte dette her. Så tenker jeg, skal ikke vi som Guds døtre bestrebe integritet? Skal vi ikke jobbe for å ha den lærlingeholdningen på en måte? For det liksom ikke snakk om at jeg ønsker på noen måte å fordømme. Da måtte jeg bare sette meg ned, for jeg har ingenting å dømme for. Jeg har bare 10 fingre som kan peke inn på meg selv. Men jeg har opplevd det som en stor hjelp å tillade meg selv og omfavne livet mitt der jeg er i dag. Og så slipper Jesus inn og la ham ta meg videre derifra. For hvis ikke, så gir jeg jo bare opp. Det blir bare fordømmelse. Men Jesus, jeg må bare erkjenne at jeg trenger alt av deg, Jesus. Jeg trenger renselse i ditt blod. Jeg trenger at du kommer, Jesus. Og jeg har lyst til også å akseptere og se på mine svakheter og feil, slik at du kan komme inn i det. Så at du kan gjøre noe med det. Det er jo det som ofte på en måte kjøttet reagerer jo sånn at ja, men nå er det å mislykkes i forhold til å skulle være et forbilde. Mislykkes å ligne Jesus. Når jeg faller i synd, så kan jeg enten liksom i mangel av å se evangeliet klart på en måte, så bøyer jeg ryggen, så tar jeg ansiktet mitt bort ifra Gud, så kommer jeg lenger og lenger på avstand, så mister jeg mer og mer frimodighet. Så blir jeg, kan noen falle ifra, ikke sant? For det er at skammen og skylden og mislykkeheten blir så stor at jeg bare ramler ut, liksom, av det religiøse bildet av evangeliet. For da har man jo mistet synet av at vi får lov til å komme sånn som vi er til han som elsker oss uansett. Ikke sant? Vi må på en måte også si ja til de svake siderne i oss for å få del i nåden og kraften fra Gud. Vi må faktisk, kanskje noen i formiddag synes det var godt bare å endelig slippe å gjemme seg i en syndehul eller en mislykket hul eller mindreverdighetshule og bare si Jesus, kom inn. Kom inn, Jesus. For han er ikke skyggeredd. Han er ikke sånn at han overraskes, eller ikke ser, eller ikke vet, eller ikke forstår, eller ikke har omsorg og miskunnhet og barmhjertighet. Han venter bare på at vi skal leve med et åpent hjerte og et åpent sinn, så at han kan komme inn i alle deler av livet vårt. Og hvis jeg skal ta min egen historie, holdt jeg på å si, så kan jeg se tilbake, så er det liksom noen ganger det er lett å si Jesus, kom inn her. Nå sa jeg noe, nå gjorde jeg noe. Og så på en måte er det selvfølgelig uansett med ydmykhet at vi tar imot Guds nåde. Men det er noen ganger det har vært verre å ta imot Guds nåde enn andre ganger. Fordi at opplevelsen av mislykkethet og opplevelsen av å på en måte trå så feil eller handle så feil har blitt så nederlag på en måte. Men også der ønsker han at vi skal invitere han inn. Sånn at det som ikke var heil ved, kan bli heil ved. Jesus ønsker at vi skal, at det skal være sammenheng mellom liv og lære. Han vil at vi skal snakke sant. Vi skal gjøre det som er rett selv når ingen ser oss. Han vil at vi skal ha han som autoritet. Guds ord skal være autoritet. Selv om vi står i en kultur og kanskje blant mennesker som mener noe helt annet, så skal vi øve oss nå i den tiden vi lever i og ha muskler på en måte til å stå for sannhet og stå opp, som jeg var inne på litt grann i går, at vi kommer ikke til å skamme oss over Guds ord. Vi ønsker å være sanne med oss selv og med andre. Vi ønsker å bestrebe det. Det kan koste. Det er en utfordring da for oss som står her og taler, ikke sant? At det man forkynner, at man faktisk lever det selv. Ikke sant? Det gjelder jo for alle, men ikke minst for oss da. En god gammel sang som heter «Om Jesus kom i morgen, var det da noe du ville at han ikke skulle se? Første gang jeg hørte den, så syntes jeg de sang «Var det da noen du ville at ikke skulle bli med?» Det var jo litt lettere på en måte. Men jeg tenkte jo da jeg hørte det, og holdt på å spille han i forbindelse med en tale, for det at jeg trodde det stod at han sa det da. Men det er faktisk ingen jeg ikke ønsker skal bli med. Det er helt sikkert. Men det ble jo litt ransagende. Hvis det står innenfor Guds ansikt, og det gjør vi jo egentlig hver dag, er det da noe jeg ville at ikke han skulle se? Og jeg tror Jesus ønsker at vi skal kunne se, nei, du har sett alt. Jeg har erkjent, jeg har bekjent, jeg har vært ærlig så langt jeg har sett. Hæ? Dere er hellige, for jeg er hellig. Filippe brev igjen da, så gjelder det bare at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg nå kommer og selv ser dere, eller jeg er borte, så la meg få høre at jeg holder stand i en ånd med samme sinn og kjemper for troen på evangeliet. Jeg tenkte på Jesus, han gikk jo først inn i Getsemane. Og så gikk han til korset, og så var det en oppstandelse. Og så tenkte jeg i formiddag, kanskje du og meg kan gå inn i vårt Getsemane, der vi må overgi våre liv og våre hjerte til han. For det var det Jesus gjorde der. Han sa jo til og med, far, om du vil, så la denne kalken gå meg forbi. Men ikke min vilje, men din, far. Så Jesus visste at dette vil koste meg alt. Men han sa, allikevel så gir jeg deg alt. Så jeg tenkte, ja, det er jo periode i livet, igjen og igjen, som vi på en måte kunne tenke at det er mitt Getsemane. Jeg har noe jeg vil overgi til deg, Jesus. Det kan være synd. Det kan også være bekymringer. Det kan være sår. Det kan være egentlig hva som helst, som på en måte forårsager at man kjenner at det er ullent, det er svagt, det er vanskelig. Sinnet koger, følelsene koger, samvittigheten er kanskje full av skyld uten grunn. Fordi kanskje på en eller annen måte det har blitt skapt en falsk skyld hos deg. Kanskje noen har påført deg noe som gjør at du stadig bare går og gnager med en dårlig samvittighet, og du vet ikke skjønn, for hodet sier sannheten, men hjertet føler det han følte når ting skjedde. Det kan være så veldig mange ting som vi kan med glede overgi på en måte. Eller med overgi som det er et privilegium at vi kan overgi det. Fordi at Jesus holder to ting sammen. Han holder både fullkommen kjærlighet og fullkommen hellighet sammen. Så han, når Gud ser på oss i formiddag, så ser han oss fullkommen i Kristus. Men på samme tid underveis. Så det er ingen motsetning i det hos Gud. Vi er hellige og helliges. Vi er lekt i hans sår, men hans salvolje ønsker fortsatt å lege våre hjerte, og vi kunne fortsette. Getsemane, vår overgivelse. Vårt kors er å dø bort fra oss selv. Jesus sa, den som mister sitt liv skal vinne det. Så der vi villige til å dø til oss selv, der vi villige til å slippe stolthet, der vi villige til å slippe loviskhet eller lovløshet i livet vårt, der vi på en måte lar sannheten trumfe vårt eget hjerte, vår egen følelse, vår egen vrangtro, der vi lar ordet om Jesus, om Gud, trumfe det livet har gitt oss, så sier Guds ord at vi skal vinne det som er selve livet. Bevar hjertet fremfor alt du bevarer, for liv går jo ut ifra det. Hjertet vårt er et verdifullt sted. Det er viktig, for livet strømmer derifra. Og derfor tenker jeg vi skal både bevare, bevokte og beskytte det. Det er ikke uten grunn at Guds ord sier bevare det framfor alt, for her strømmer livet ut ifra. Det er jo interessant, vet du, å tenke på igjen tilbake til Det gamle testamentet og ofringer inn i tempelet. Så kan vi lese fra profeten Esekiel, så står det faktisk om en elv som strømmer fra tempelet, i Esekiel 47. Det står det fra vers 8, han sa til meg, dette vannet renner til bygden i øst og nede i Jordandalen. Når det renner ut i sjøen, blir det salte vannet friskt. Alt levende, alle levende skapninger som de kryr av, skal få leve over alt hvor denne elven renner. Det skal bli en mengde fisk, for når dette vannet kommer ut dit, blir vannet i sjøen friskt, så alt kan leve der elven renner ut. I vers 12 så står det, på begge elvebreddene skal det vokse alle slags frukttrær. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal det være ny frukt, for vann de får strømmer ut fra helligdommen. Trærnes frukt skal tjene til føde, og bladene til lege, til legedom. Vet du, fra gammelt da, hvis en tar Gammeltestamentet, sånn som det var på Jesu tid, så var det jo sånn at hvis en som var ren berørte en som var uren, så ble den rene uren. Ikke sant? Men her er jo miraklet at Jesus som er ren, han gjør noe med det som er urent. Ikke sant? Så ifra at ypperste presten kom inn i det aller helligste og måtte være et godkjent og rent offer, så flyter nå altså Guds herlighet og hellighet ut fra helligdommen, ut til folket. For å gjøre det rent. Ikke sant? Jeg synes bare det er så fint. Det er jo så vanvittig motsatt. Hvordan Jesus har gjort det. Og vi kan være så urene og så forkrøpla og så skada som vi vil. Men denne strømmen som kommer fra helligdommen, den gjør oss rene. Den bringer legedom. Den får ting til å vokse. Den får ørkenen til å spire. Ikke sant? Og det kommer fra helligdommen. Gud kommer liksom ut til folket. Og Jesus står opp. Og så ikke bare det, så sier det jo i Johannes 4 at den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann som jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham, med vann som veller fram og gir evig liv. Fantastisk. Hæ? Gud skapte verden. Han satte en kilde midt i Eden som skulle gå til alle hagens hjørne, kante. Jesus dør på et kors, står opp igjen, gir oss av sin sønns ånd i våre hjerte, og han legger inn vann i våre liv. Og dette vannet som han har lagt inn i våre liv, det gir liv til hele vårt indre. Våre tanker, våre følelsene, vår sjels hyrde og tilsynsmann. Han er vår hyrde. Han ser til tanke, følelse, samvittighet, vilje. Og det skal velle fram og gi liv til oss. Og gjennom oss. Jeg synes vi har så mye å takke for. Folkens, livet vårt blir sånn som hjertet vårt er. Så la oss bevare hjertet fremfor alt. La oss tro at vi er hellige, og at han som bor i oss vil hellige oss og gjøre oss mer og mer lik til hans bilde. Han ble såret for vår overtredelse og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Hæ? Ja. Jeg synes det er så fint med alle de stasjonene som er lagt. Der er lystenning, og der er så gøy med de navnene. Har du planlagt med Ingvild disse navnene? Og men tenk bare å kunne for eksempel stå foran et av de navnene som du kjenner at her trenger at Jesus rører ved meg. Eller komme frem og bli bedt for når vi kommer sammen. Ypperlig anledning igjen i formiddag til å snakke sant om livet. Selvfølgelig først og fremst til Gud, men også til hverandre. Så skal vi kunne omfavne i formiddag og bare si, ja, Jesus, sånn er det stelt med meg. Sånn er det stelt med meg, Jesus. Og at vi kunne sett glimta. At Jesus han faktisk har behag i at vi kommer da. Det er noe med det, at vi må kunne få nåde til å se at han er glad da. I Jesaja 53,11 så står det at etter all sin nød og sjelemøye skal han, hva skal jeg si, ser han glede. Altså det er noe med at når han ser at all den prisen han betalte for at vi skulle ha fred, for at vi skulle kjenne oss tilgitt, for at vi skulle bli lekt, for at vi skulle kaste byrden av oss, for at vi skulle kaste bekymringer av oss, for at vi skulle ta imot identitet og kraft fra han, og vi kunne hatt en helt ny tale til i morgen tidlig om alt han vil gi, ikke sant? Så blir han glad når vi kommer. Det er liksom, åh! De tar imot og har betalt en sinnssyk pris. Det er helt ubeskrivelig pris. Og nå sier de ja til resultatet. Nå sier de ja til det de kan få. Så han er glad. Jeg tror det var noe det Paulus hadde sett. Når han sa det at jeg vil helst skryte av min svaghet. For den er svag og er sterk. Eller om vi når det nok, for det er kraften fullens i svaghet. Det er liksom så motsatt av det menneskelige og det kjøttslige, holdt det på å si. Men det er liksom, for det er liksom ingen grunn til å frykte svaghet hos Gud. Han tåler det. Og han er bare glad hvis vi liksom endelig kommer med det vi har, for at han kan da komme med sin tilgivelse, sin kraft, sin styrke, sitt alt hva hans navn representerer. Han er så raus, han slår deg ny hver eneste dag, vet du. Full tank hver dag av nåde. Så vi kan fylle, la han fylle på. Ikke det fint? Så jeg helt håper hvis lovsangeren kan komme opp, og veilederen kan stille seg opp på kant, siden her, og at vi kan vi ikke bare være i ærefrykt og i glede og takknemlighet til Jesus innenfor Gud med livene våre, så ta imot fra Jesus igjen i formiddag. Denne kilden som rant ifra tidenes morgen, som renner ifra tempelet, og som ikke bare renner ifra helligdommen, som renner ifra vår egen hjerte. Han har lyst til at den skal flyte og renne inn i alle parcellene i vår hjertesage. Så vær frimodig. Vær frimodig. Det er helt ok å snakke sant om livet.